Zerri hoiek leherraraziko dute mundua. Aurrekoan Twitterreko Arana Oirik zioen nazioarteko zuzenbidean dauden hiru arau nagusiak direla: bat, burututako ekintzen politika; bi, burututako ekintzen politika; eta hiru, burututako ekintzen politika. Egitate imperialista batek gaur herri bat menderatu, eta bihar herri horren gaineko aferak bere barne arazo dira. Atzo Krimea Ukrainaren barne arazo zen, eta gaur Errusiaren. Kasu honetan ordea, zorioneko gaude. Krimean ia ez da odolik isuri. Burututako ekintzen politika bozketa baten ondorio izan da nagusiki. Egia da Krimeako erreferenduma azkar korrika are presaka ere egin dela. Eta nik erantzen dut zorionez. Izan ere, oso polita da erreferendumak beste baldintza batzuetan egitea. Baina nago Krimean denbora etzatekeela herritarren giza eskubideen egoeraren mesederako pasako. Areago kontuan hartzen badugu, Ukrainan neonaziek gidaturiko estatu kolpe bat gertatu dela, eta gaur egun ministeritza batzuen jabe badirela. Besteak beste, barne salea. Edo nola ere, erreferenduma azkarra izan bada ere, alaberda egia parte hartzea handia izan duela, eta gehiengo nabarmen bat, jatorri etnikoak gora bera, Errusian sartzearen alde agertu dela. Horregatik, bitxia da edabide mendebaldar zaleek zein lupa handiarekin begiratu dioten Krimeako prozesuari, eta zeinen betaurreko beltzak jantzi dituzten, eta dizkiguten, Ukrainako estatu kolpe fasistaren gainean hitz egiteko. Izugarria da, oraintxu arte, bazirudien Europan, giza ankerkeriarik handiena fasismoa zelako adostasun minimo bat bazegoela. Gaur berriz, konplexurik gabe babesten da estatu kolpe fasista bat, baldin eta gure interesen alde, eta etsai estrategiko baten aurka baldin bada. Sirian ere, lehenago Libian bezala, ikusten da halako itxukeriarik. Eta mendebaldarron betaurreko beltzen aurretik, Al-Qaeda, ISIS eta antzeko fasista taldeak pasarazi dizkigute. Alauitak, kurduak, kristauak eta era guztietako pekatariak garbitzen dituztenak, arabiar udaberrien mozorropean. Nazioarteko komunitatea deritzan imperialista taldeak munduko herri eta herritarrekin segitzen du jolasean. Ukrainan fasista naziak erabiltzen ditu. Herrialde arabiarretan fasista islandarrak. Latinoamerikan paramilitarrak, estatu kolpeak. Badakizue, gure putakumeak. Urruneko odolak usainik ez, eta kontrolpeko leherketak han eragiten dituzte, teleberriko pantailan, egunen batean gure muturretan dena lehertu arte. Bakea, askatasuna eta demokraziaren etsaiak zitalak baitira. Bide batez, Krimeako aferara itzuliz, hango herritarren erabakia babesten dute Errusiak, Bielorrusiak, Txinak, Kubak, Venezuelak, Boliviak, Siriak, Nikaraguak, Iparkoreak, guztira 14 herrialdek. Egungo geopolitikaren beste argazki bat.